إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين متين دا مجف غا الله سبحانه وتعالى تم سبا سوك ساسراني مدين بي كمبكى محمد صلى الله عليه وسلم يتجل نوبرنغ مو أبوب السلام الدين يوكونا الدين يوكو ينجل الجنيا الله سبحانه وتعالى saba Allah subhanahu wa ta'ala ajituyingize atteke mwabo byayogera ko ntu wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara aba Allah subhanahu wa ta'ala byayogera ko ngawunzika ensongeyo abagendo gamba Allah anti alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين أتيكي موابو بيوغيركم القرآن وغيندو قامت إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وابي لانك كونسين تلمبير ليكي ديفو تلفتوتيا الله لتسنيوا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا Allah natuwe chengila uruoku tiyoku nuku mwela likililanga tulikonsi فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ natuwe chengila natu sasulamu okutuonya nukututasa ibunezo ibiruma ira Allah teke mwabu abagendo gamad afamana hanbi mayitin kuzi nebi okufabiagwa tibichadda mkubeira o wachari kwera likilla kufa illa mautatana alula wama nahan bi muadzabin ukujja ko bibi twafa ngatuva munsi bibi kabi byamara tukyadda mukufa wama nahan bi muadzabin kozi allah twaddo boya mtu wali kufi kwagenda kuddamu konyigira kubange ochechengera echiddirira echengera ekisinga obunene mujjana chechengera ekisinga ekyengera ekisinga obunene mujjana kiri ekyengera ekisinga obunene mujjana naamu ya juma kulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala kyekyengera ekisinga okubeera ekinene eri bananyini jjana itulaqan ekyengera ekiddako Allah agenda kubuuza abantu nti mbongere bamugambe nti ya Allah togenda tuongera kinga kadogo tuwadde byotaawa abakulembera n'abalise ate kikyo kyalina kyoyinza tuwa ekitali ebyo byomazo tuwa Allah bagambe nti uhilla alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada mbataddeko okusiima kwange siriddamu kubanyigira obugendevu n'obugenderevu ako omuntu naba nakawulira ate nnonga bino mbiwulira si ngero yali waliwo omukkiriza yenna gwoyinza okugamba nti ngero buli mukkiriza gati mazima naye okubiyingiza mu bulamu ekyo Allah akiwa gwakoze eki gwayagadde kubanga bw'okiyingiza mu bulamu kino kikukyayisa edduniya neweemalayo mukolera momenti eyo osobole okubeera mu mazima naye nga munnange buli muntu kyalabako ekyalowooza nti kyekisinga okubeera ekikulu tuwangaalira mu dduniya eno nga singa bagitulaga ku lunaku lw'enkuma ekifo ekyali kisinga okubeera ekirungi ng'olabanga abakulaze kagundi trash dusty bin oba wali city council weteeka ekintu kyayabantu bayiwemu ki kasasiro naye olwokuba gyetulabako munnange n'omwana bw'afuluma mu lubuto akaabala bamugobye ewantu gy'abadde afunira emirembe n'obutebenkevu naye ng'abadde mukanyiga akate ku side ne side ayina ekisenge naffe bwetu tulaba ensi yaffe eno ng'okugivaamu wakuba tetumanyi jjana ensonga lwaki ahlu tasdiq abantu Allah yawa ukakasa bwebewaayo eri akhira tebeerekeramu kubanga bamativu nti gye bagenda yewali buli kalungi nga bwe tujja ku nsi kuno nga tetumanyi bifaawo ne tubisangawo nebitunyuma ebitaagala kuvaawo kati ate jjana Allah gyatugamba nti yo yagitonda nga agitonze kusanyusa busanyusa yedduniya yatulaga nti agitonze tugezesa neeri natukakasa nti agitonze kusanyusa golowooza nga bw'olaba omusajja ayagala okukola ka bizinesi k'ebisanyusa abantu waliwo gye bayita ekansakudidiswalt si we kiri nnyiniyo agikola nga buli kyonna kinasanyusa abato bakita batya wandawald kati kaakati nyiniyo agikola nga buli konna akanasanyusa abaana kakolaki kati ye Allah yakola ejjana ng'agikoze kusanyusa busanyusa myoyo gy'abaddu teyina kirala teriimu swala teriimu kintu kyonna teriimu kantuko teriimu kiragiro kubanga Allah abantu bamuli yabateeka mu mbeera nga basanyuka busanyusi tebalina bwetaavu bwa gakolobero Allah abasitudde amadaala tebalina bwetaavu bwakukola bikolobero kubanga ababyenyinyala aslam bal ebyali badde bibaziyizibwa kudunga bwe byabaziyizibwa ku dduniya kati biri halali gye bakola bati gyebali kati biri halali gye bali nabwekyo tunsaba Allah subhanahu wataala ajituyingize ejjaneeyo attaasa omuliro inna adhabaha kana gharama mazima ebinuzo by'omuliro gwe birituukako biri musiraanya olusiraanya olwannamaddala tugenda kukola tutya tuwangalenga bamalayika nedda tetusobola Allah yatugamba nti fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu mufube nnyo okutereera ate musabe Allah subhanahu wataala abasonyiwe Allah kyategeeza mu aya eyo nti ne bwe munaafuba mutya okutereera temugenda kuwona temusobola kuseererako wadde okukola bwe muti nedda ne wastaghfiruhu tereera oyitulize kusaba Allah subhanahu akusonyiwe ebikusobako kubanga omukkiriza nannyini jjana si oyo ayava ku nsi nga tagwa mu nsobi wabula eyava mu nsi nga bwe yagwanga mu nsobi tiyagisanyukiranga yamalangako emirembe oyemukkiriza kubanga okugwebwako emirembe kitegeeza kugulumiza Allah ate Allah kyagala mbukkiriza kumugulumiza naam kakati barakallahu fikum tukyali ku nsonga ya heidhi nga tusoma manhaji salikin kya imamu saadi rahimahullah rahmatan wasia era nga wetuli twabadde tulaba sifaati za heidhi sifaati za heidhi wetugenze naam tugaje nti heidhi kabonero mbonero bwokkula siwe kiri waliwo obubonero obulala obwokkula obulaga omuntu nti akoze aje waliwo obubonero obulala obulaga omuntu nti akoze munnamula y'obusiraamu nga ki mmere ekirevu ng'obwo singa Allah aleeta omwana mudunya netumulabako n'amaaso gaffe abiri ng'ameze ekirevu ng'alina emyaka mukaaga tumugamba nti kalamu ekuwandiikako anti tetutegeeza okukula wano tutegeeza okuba nti munnamula y'obusiraamu ekalamu etandisa okuwandiikako ki ku muntu juma singa Allah yakuwa ekirevu ekyo ng'olina emyaka mukaaga twali gambye nti munaye buli kyokola weegendeze munaike kuwandiikako twagala obubonero bwa bukulu okweroterera kabonero ka bukulu kiki baita okweroterera shaddadi kimaleyo tekiki baita okweroterera okuvaamu amazzi agazaala ng'omuntu ali mutulo kibaita okweroterera singa omuvubuka yenna ayingira mu tulo okwebaka, aba ali mu tulo n'alaba ng'alina ekikolwa kyonna ky'alimu eky'okwegatta, kitegerekese ekibayita okweroterera, n'alaba ensonga emanyiddwa nti bannannyini balina kuba bafumbo, ekibayita okweroterera. Si bayira kuba bakulu, balina kuba bafumbo. Kubanga omusajja ow'emyaka 40 singa yeegatta n'omuntu nga teyeegasse naye wansi wa nika ey'obusiraamu, abeera zaani, abeera mwenzi. Ate abaana ow'emyaka 15 bw'awasa mwana munno w'emyaka 13 ne beegatta mu nikaahi entuufu, babeera bafumbo era babeera ku mpeera nga bayoola, newankubadde nga baki, nga bato. Okwegatta okutuufu, okwegatta nedda, okwegatta kubalibwa ku bafumbo. Yenna yenna eyeegatta nga si mufumbo aba ali mu kwenda. Baba Blasis. Kyenkomezaawo kalas. Kati barakallahu fikum, eyo kabonero kakubiri. Tugambye okuva mu musayi gwa hevi akeyawulidde baki bakyala, ogenda okwerotera ako kabu n'abakyala n'abaami. Ekirala okumera enviiri mu bitundu ebyekyama, kyekitunuulirwa so si ekirevu n'omutunto ogw'amaanyi n'amasulubu amangi n'enviiri okuba ennyingi n'eddoboozi eddene n'okumera embalabe, ebyo byonna shariya si byetunuulira, wadde nga bijja ku muntu ebiseera ebisinga obungi ng'akuze, naye shariya si byekola etya, si byetunuulira. Akabonero akalala ebulayo kamu, okweza emyaka 15 ku bakyala kweyongerako okufuna oluki, olubuto, kubanga omukyala tafuna lubuto okuggyako nga abaakoze eki, abaakuze ku mulenzi n'omuwala, emyaka 15 ku mulenzi n'omuwala. Egyo gitunuulirwa ddi emyaka 15 nga tewali kabonero konna kajja before that? Kati awo ekisembayo kati oweze 15 nti ye okuze. Omuganda akiyita kuzza mukono mabega yeheedi, si bwe kiri? N'akiyita ogenda mu nsonga. Era kibayita okwekoona akagere? N'akiyita okwekoona akagere. Abaganda abedda balinamu kunsa. Gambo byabwe baabisabikanga. Ab'olwaleero baffe ekyo ekyatubaako. Empisa zaabangawo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa empisa. Kaakati bannange, heedhi, omusayi gwa heedhi gulina ebitendo. Ebitendo by'omusayi gwa heedhi biri bina. Omukyala ebitendo bino bimanye, funa kalaamu obiwandiike, obyetegereze, obimanye. Kubanga waliwo embeera ezigwawo ng'obanjibwa kudda ku bitendo bya musayi guno. Ekisooka, omusayi guno gwa bulaaka. Bwe tugamba bulaaka, tuba tutegeeza nti gufaanana nga oyiro. Yenno kituyita oyiro waffe. Kiki oyiro haki? Waliwo oyiro musaliitu ge bayiteeka mu mmotoka. Ate waliwo biri ebiddugavu bebiki? Ebintu bino tubicanganya, oli bituyita diesel. Diesel tabeera gundi. Kale tugambe nti tekitegeeza nti naalinganga bw'olaba ekisiiriiza, omusayi guno tegufaanana ng'ekisiiriiza, wabula guba mumyufu, ne obumyufu obukwafu ennyo obuleetera omusayi guno kumpi okuyitibwa omuddugavu, wadde nga si muki, muddugavu, kuba gulina kusigala nga musaayi. Naye gugamba teguba mutangaavu ng'omusaayi gw'emisuwa. wabula kufanana nga omusaayi mathala bwe osala embuzi negwawo omusaayi ogwo omungi ogututumuka ne guvaayo bwe guyitako akaseera kugenda kukola kutya guddugala naye nga gusigadde mu myufu kati n'omusaayi gwa hedhi guba gwesigamidde oba gukutte ku sayidi emyufu teguba mutangaavu nga guno omusaayi ogw'emisuwa ekyo kimu aswadun guba musaayi muddugavu obuddugavu nkinyonyodde thahinun guba mukwafu sifa esooka aswadun sifa eyokubi thahinun guba mukwafu tegukulukuta simuweufu ngaemisaayi egikola gitya naye gutambula gufuluma naye nga mukwafu ddala abakyala ekyo bakimanyi ekitende ekyokusatu gulina olusu jumanyi n'ekibuuzo kino kya juma bwe kikulema okwanukula ŋŋenda kusaba muzeeyi Khalidi aweereze ansa wani atujja gituusa ku batuuze awulidde se kasa ansa ekulema taata ajja kusinzira ona gyasinzidde e Uganda gyanukule kaakati omusaayi guno tugambye nti gulina olusu sigaseeko nti olubi lwaki lulungi tugambye nti omusaayi guno guba n'olusu nesigamba nti olubi ekitegeeza olusu olwo lulungi lwaki lwaki sigambyeko nti olubi sigaseeko nti olubi lwaki sigambye nti omusaayi guno gulina olusu olubi Uthman manakashena falaisa minna atubbire ebigezo taba wamufe enda sewo sikuyisa buliraano bulungi sigambye nti lubi kiganye kikyaganye khalas alhaji Khalidi asinganiwa ku kyalo ki khalas obudde bweddeko kubanga nze sigumanyi sigambye nti lubi kubanga silumanyi sirulabangako sigunyirizangako allahu akbar walillahi alhamdu asenyumye wadde sintuufu naye enyumye nnyo mubutuufu ulinako khalas toyongerako kyakubiri kale atwogere ekyokubiri ekyokubiri olusu lumanyikiddwa nti luba lubi ye ansa olusu teruba luki lulungi kubanga lusu ng'akawoowo bwe tutagamba nti akawoowo akalungi akawoowo kaba kaki kaba kalungi akawoowo kaba kalungi jazakallahu khair otagulude haji Khalidi saballah subhanahu wataala ateke baraka muhaji ne famile ye masha allah tulina ekyengera kya juma twebaza allah subhanahu wataala yamutuwa wallahi asanyusa okufa obufi saballa mukuumi ya rabbi kaakati Nedda. Tumanye tunagusanga munnange. Omukazi omuzuukufu owangaala naye okuva lw'omuwasizza ne waba wa myaka 15 n'omuwasa wa myaka 15 bali n'omuwasa wa myaka 13 n'afa ku myaka 6 nga tokubye liiso ku musaayi gwa hedhi oye mukazi omuki omuzuukufu kati munnange tetulina we tunagusanga jjuma tugunyizeeko omukazi omuzuukufu akukulira guli okusinga ebintu byonna byakukulira ate ng'ekyo kya lutegeevu kubanga omukazi omuzuukufu tayagala musajja mulabako kantu konna nga tekamusanyusa oba okuwunyiriza muyo akantu konna akatamusanyusa afubanga bw'asobola tekitegeeza nti tekibaawo nti olwo abasajja babere sensitive nti twawulya seeka agamba muntu waliwo ebibaawo bingi mu bulamu naye ye omukyala buli kyonna kyalinako obusobozi okwejjako akikola atya akijjako nsaba Allah subhanahu wataala atukuume kakati omusaayi guno gulina raiha kariha gulina omusaayi ogukola gutya ogutama ogunya empunya embi mu luganda tugamba nti gulina olusu kubanga olusu teruba lulungi yensonga tetwongeddeeko nti olusu olubi kubanga olusu lubeera luki lubi kariha karihatun raihatun karihatun wa idha kharaja kino bakyongerako baulama abamu wa idha kharaja la yatajammad omusaayi guno ekyewunyisa kugwo gufuluma nga mukwafu kyokka bwegufuluma ebweru aye tegukwata bwegufuluma ebweru tegwekwata tujja kwagala abakyala bongere tugaziya ku kintu kino ayina kyakimanyiiko asobole okubaako faida gyatuwa kukyo biidhinillahi tabaraka wataala naye ebitabo bwebityo byetugamba ensonga eyo nti omusaayi gwa hedhi mukwafu naye bwegufuluma tegukwata bwegufuluma ebweru tegukwata mukyala yenna ayina faida asobola insha allah okubeera nga agitutuusaako mu kkubo allah gyaba amwanguyiriza tayib kakati faida endala la yushtaratu ijitimaau hadhihi sifati sikakwakkulizo nti bino byonna birina okubeera mu musaayi ogwo gusooke gubeere nga musaayi gwa hedhi singa guba muweufuweufu n'ogukwatako nga gulina olusu ng'omanya nti gweguli ngomanya nti gweguki gweguli singa guvaayo ngaolusu towulya nti lulyawo lweru lwegunde ne nga mukwafu muddugavu ng'omanya nti gweguki gweguli kitegerekesa kati okumanya sifaati zaagwo kikulu nnyo kubanga nga bwe tugenda okulaba mu maaso allah atuzza ku bitendo byagwo wayasalunaka anil mahidi qul huwa adha tugenda kulaba aya eyo n'amasala amayitirivu gaba ulama nga boogera ebigambo bingi ku nsonga eno olw'ensonga nti hedhi mu fiqihi gwegumu ku miryango egisingira ddala okubeera emizibu emiryango egisingira ddala okubeera emizibu tulina amasala getwayogeraku akwatagana ku tahara akwata ku qurani bikine tugamba nti amasala ago gegamu ku masala gasingako empawa wakati w'abaulama naye emiryango mumiryango gyayirimu omulyango ogusingira ddala okubeera omuzibu mu kitaabu tahara gwe mulyango gwa hedhi era imamu ahmad rahimahullah yagamba nti jalastu fi taallumi lhaidhi 9 sanawat hatta fahimtu imamu ahmad rahimahullah ibn hambal agamba nti jalastu fi taallumi lhaidhi 9 sanawat hatta fahimtuhu natwala emyaka 9 nga nsoma hedhi nindyoka mutegeera ويعتبر عند العلماء يقام الشيخ عبد الرحمن العدن رحمه الله ويعتبر عند العلماء من أصعب أبواب الفقه min as'abi abwabil fiqh ba ulama balaba omulyango gwa hedhi na gwegomu ku miryango egisingira ddala okubeera emizibu mu fiqh. Ne sheikh yagamba rahimahullah nasiha nganje batuusaako kubanga nkulu nnyo bwe yamala okwogera ekyo naga nti walakin idha ltazama ttalibu addalila, naye singa omuyizi yenywereza ku bujulizi ye n'abeera nga kubanga omulyango guno lwaki gwafuuka muzibu nnyo gwasukkamu ejitihadi okunyiikira. Kitonze nkigazi ekigambo kya Sheikh Abdurrahman ngera kikumalirayo, lwaki gwafuuka muzibu? Kubanga gwasukkamu ejitihadi, gwasukkamu kunyiikira, babulaba anyiikiramu nnyo. Ekirala kwe kubeera nti n'abakyala balina embeera ez'enjawulo nnyingi mu heedhi, nekibeera nga kyaleeta okugufuula omuzibu. Naye yagamba sheikhi ti walakin idha ltazama ttalibu addalila alwarida fi lmasail yashul lahu fahmuha, yashul lahu fahmuha. Walakin idha ltazama ttalibu addalila alwarida fi lmasail yashul lahu fahmuha, naye omuyizi bwe yeekwata ku bujulizi ne yeetoolola nabwo mwana wattu bimwanguyira okutegeera. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe tubeeremu abo abanaategeera omulyango guno. Era yonna gye tuli tukyali ku masaili omuntu geetaaga okumanya ku heedhi. Tugambye nti sikakwakuliza okuba nti nno omusaayi guno ebitendo bino bitulabye biri ku musaayi guno byonna bibaawo, wabula bw'olabako ekitendo kimu ku bitendo ebimenyeddwa ng'omanya nti nno ono heedhi. Tuli ffenna ab'ebitiibwa, waliwo ebintu ebiri bida ebikolebwa abantu mu heedhi olwa heedhi. Ekimu ku byo kwe kubeera nti nno omukyala amanya nti nno nze sikkirizibwa kusaala nga nyina heedhi, naye ki kye bakola abo abaagala okusinza Allah ne basukka ensalo ne bazuula ebintu mu ddiini? Kwe kubeera nti nno batawaaza afuna wuzu n'atuula mu kifo kye mwasaalira essolaye n'atandika okuleeta tasbihat n'asabbaha, n'atasaala ne n'atuula muli n'asabbaha. Ekyo kintu kiri bida songa kikolebwa, era osobola okusiŋŋanayo abakyala ababikola ne oyo yenna akikola amanye nti kizuule mu ddiini era kiri haramu okukikola. Alinda obudde bw'essala n'atawaaza ye n'atuula wali n'asabbaha n'amala n'avaawo. Ibuliisu teyagala mwana Adamu ayingira ejjana. Emirimu gino oluusi gikalubirira omuntu kati weyalibadde Allah amutadde neera ate neyingizaawo ate akantu ka imaani era esigale nge mukalubiriza obuki obulamu. Bannange nno sinnasabbaha, sinnasabbaha neeraliikirira kakati ate bagenyi bajja ate sinnasabbaha ate obudde biyinza okugwako beswala. Allah yamuta ali mu heedhi talinakolaki kusaala, teyabimulaalikako nekatekakana nga ebuliiso era emushannase emutadde wali. Subhanallah. Kakati mu nsonga endala zitulaba wano barakallahu fikum, kwe kubeera nti nno mu masala agasinga okubeera nga gakoonebwako nga twogera ku heedhi, kwe kubeera nti nno omukyala asaala esswala ey'emabega bw'atukula mu budde bwa asiri asaala esswala ya dhuhuri, bw'atukula mu budde bwa ishaa'i asaala esswala ya magharibi, bw'atukula mu budde bwebityo. Ekyo nno kigambo kiriko baulama bangi abakyogera, si kigambo nti nno kigwira amakulu nti kyegwe kugamba tugenda gamba nti bida masala jitihadiya khilafiya. naye ekituufu kiri nti ekintu ekyo tekiriiko bujulizi. Al ibra bitayaqquni at-tahara, ekitunuulirwa omukyala atukudde ddi. Okumanya al ibra bitayaqquni at-tahara, bitayaqquni at-tahara, singa omukyala alaba omusaayi, alaba akabonero k'okutukula ng'essala ya asiri, muulize bulungi point eno, ng'essala ya asiri yakayingira bakaziina eddakiika kumi mafana, oba katugambe eddakiika meka taano, agenda okwekebera bwati ng'atukudde, ng'akoze ki? Twalaba nti waliwo posibiriti ennene nnyo nti yatukudde mu budde bwa dhuhuri n'atakimanya. Naye ennamula y'obusiraamu, bwe ŋŋamba ennamula y'obusiraamu, mba ntegeeza ekigambo ekituufu ku nsonga. Ekigambo ekituufu ku masala gano kiri nti awo wennyini ye waategeeredde essala emubangibwa yeeyo yokka nannyini budde bw'ategeereddemu. Nannyini budde bw'ategeereddemu. Olw'obujulizi obungi obumu ku bwo, amaatarawuna mwe temulaba nti singa omukyala yeesiŋŋaana nga atukudde, ng'agenza okutegeera Sheikh Uthman tuli fenna, agenza okutegeera nga baakamala okwaziina essala ya fajiri, baakamala okwaziina essala ya fajiri mu Ramadaani, olunaku olwo alusiiba, agenza okutegeera nga nti atukudde nga baakamala okwaziina essala ya fajiri, olunaku olwo alusiiba? Jawabu la, talusiiba. So nga lwo posibiriti ennene ey'okubeera nti atukudde tebannayaziina. Ne al ibra bitayaqquni at-tahara, wategeeredde. Kadhalik mu ngeri y'emu, amaatarawun temulaba nti singa omukyala aba yaakamaliriza bw'atyo okusiibulukuka n'agenda afune wuzu asaale essala ya magaribi, agenda okwetegereza embeera ye ng'agenze mu heedhi. Mungo billaba ebitiibwa, temula bantu waliwo posibiriti ennene nti heedhi ono yamugenzeemu ng'enjuba tennagwa? Kitegerekese? Yaakamala okusibuluka bw'ati, Allah akba, awulidde omwaziinyi n'akwata entendeze mmeka bbiri, n'asula mu ttama, n'anywa n'amazzi, n'ayangu agende afune wuzu kubanga alina okujulira abantu ki? Futaali. Aba ali mu kufuna wuzu agenda okwekebera nga ekigambo nga kyagudde dda. Temulaba nti ennamula y'obusiraamu ku mukyalo oyo tebumugamba nti olwo lunaku lufu, olunaku obusiraamu kola ki? Bulutiikinga. So nga lwo posibiriti nti ayinza okuba yagenzeemu nga tannakola atya? Nga tannakola atya? Nga tannasiibulukuka. Abakukimanya olunaku lwalibadde lufu, lwalibadde wabulayo seconds bbiri baziine. Kitegerekese? Olunaku lwalibadde luki? Naye takitegedde, ye tamanyi, tategedde nti nna agenze mu heedhi okuggyako ng'amaze okusiibulukuka. Ennamula ku lunaku olwo eri etya? Tugamba nti anti munnange olwa posibiriti y'okuba nti yagize bwetyo olunaku lwe lufu tulutta? Aljawabu la. Tugamba nti agenze okumanya nti agenze mu heedhi ng'amaze okukola ki? Ng'amaze okusiibulukuka, n'olwekyo olunaku oluba luki? Luba lutuufu. Era nga bwe tujja kiraba mu maaso nti omuntu okumanya, omuntu okuwulira nti okuulira nti waliwo ki okubuulira obubonero nti agenda genda maheedhi omukyala so okwewulira nga obubonero bwonna obulaga nti agenda genda maheedhi weebuli bujjudde naye omukyala oyo tugamba nti nno tali muheedhi okutuusa nga heedhi akoze eki amaze okubeera nga afuluma n'olwekyo essala omukyala gyategeereddemu nti nno atukudde yessala emubanjibwa yokka eyemabega temubanjibwa kitegerekese bino tubyogera kitegeeza nti nno waliwo ekigambo ekyakyosobola okuwulira nti asaye neyemabega naye ekigambo ekyo tekiriiko daliiri ekigambo tekiriiko ki daliiri nabwo kitusigala ku kaida egamba nti al asulu baqa ma kan ala ma kana alaihi kaida wetu bwegamba ekikolo kwe kubeera nti ekintu ekyabaddewo kikyaliwo okutuusa nga kikyuse yaqiinan baqa ma kan ala ma kana alaihi ekikolo kwe kubeera nti ekintu nga bwe kyabadde bwe kikyali okutuusa nga waliwo ekikijjeewo al asulu baqa'u ma kana ala ma kana alaihi naam ala ma kana alaihi alaihi naam kale insha allah tugenda kutandikira awo musomo gwaffe guddako وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين